Pēc 16. marta konfrontācijām tās likumsakarīgi turpinās arī sociālajos tīklos šajā nedēļā un vēlreiz uzskatām apliecina, ja sabiedrību šādi notikumi šķeļ un notiek dalīšanās labajos un sliktajos latviešos nodevējos un tamlīdzīgi, tad politiķiem vai vismaz tiem, kas sevi par tādiem uzskata, šādas skatuves dekorācijas ir tieši tas, kas nepieciešams. Postulēt īstās vērtības un pieprasīt iekšlietu ministra demisiju steidz Nacionālās apvienības politiķi vēl pa ceļam piesaugdami Saskaņas centru un nodevīgo Rīgas domi. Un ir jau vērts. Kā to apliecina Nacionālās apvienības pārstāvis Jānis Iesalnieks, šāda tematika nedēļas laikā spējusi pulcēt viņa sekotāju skaitu par aptveni 500, viņu teiktais pārpublicēts 200 reizes, diskusijās viņu vārds minēts vairāk kā 300. Nu, ko gan vēl mazpazīstams partijas biedrs varētu vēlēties. Pašai partijai tas ir visu Latvijai, gan sanāk mīseiklis un tiek kārtējo reizi mēģināts izdzēst internetu. Tās Twitter konts Naski ziņo, iekšlietu ministra atvainošanās par 16. martu pieņemta un demisijas pieprasījums vairs nav aktuāls. Bet jau pēc brīža partija domas ir mainījusi, ieraksts dzēsts, jo īsti nevarot atvainošanos saprast un esot jāietur politiskā brieduma pauze. Uz visu var paraudzīties arī ar smaidu un ironiju gluži kā Didzis Melbiksis. Nacionālā apvienība neplāno pamest koalīciju, Nacionālā apvienība neplāno rīkot pasākumus 9. maijā, un viņš jautā, vai tagad viss, ko Nacionālā apvienība neplāno, medijiem būs ziņas? Tomēr vairāk par to, ko nedarīs politiķi, Twitter lietotājs interesē prezidenta Bērziņa dalība jaunā pāvesta Franciska inaugurācijas ceremonijā. Kāds nesaprot, kādēļ pāvestam laiks atrasts, bet ziedoņa bērēm ne, tomēr lielāka interese ir par Latvijas dāvanu, kas pasniegt pāvestam. Twitter konts Rīgas pils ziņo, sveicot pāvestu, valsts prezidents pasniedz pāvestam dāvanā sudraba trauku, olu turētāju. Pārāk prātīga šāda dāvans izvēle nav, spriež ļaudis Twitterī. Jānis Pārums nesaprot, kāda suņa pēc Franciskam sudraba olu turētājs. Lieldienām! Da labi, Andri, katoļiem lieldienas nesaistās ar pautiem. Kaspars Līcīts nevar saprast, vai Bērziņa pāvestam dāvātais sudraba olu turētājs ir no sudraba vai domāts sudraba olām. Vēl daži saistībā ar olu turētāju iemet kādu joku arī zem jostas vietas. Tomēr jāatzīmē, prezidentam ar humoru izjūtu izrādās viss ir kārtībā. Dāvanas izvēle tā komentē Varis VV. Un attaisnot dāvanu cenšas arī Jānis Liksts, sakot, nu labi, ir smieklīgi, ka Bērziņš pāvestam dāvina olu turētāju, bet es zinu Džeku, kam 16 gadu jubilejā māsica uzdāvināja vāzi. Šundēļ Twitterī ir vēl pāris dīvainības, piemēram, Jurģa Liepnieka atklāsnes par dienas medijiem un attiecībām ar Andri Šķēlu un viņa dzīves biedri, kā arī vēstules publicēšana, kurā Liepniekungs tiek aicināts parakstīt atlūgumu bez datumu un sūtītāja vārdu, apzināti vai neapzināti, publicētājs aizkrāsojas visai neprofesionāli. Twitterī notiekošo labprāt gatavi apspriest arī Saeimas deputāti, tā piemēram Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija iespējams drīzumā vērtēs deputātes Vinetes Poriņas izteikumus Twitterī, kas veltīti sociāla antropologam Klāvam Sedlniekam, saucot viņu par sievišķīgu krāneņu meistarotāju. Protams, apceltais uzrakstīs vīrišķīgu sūdzību iesniegumu par to, ka deputātiem tā izrunāties nepieklātos. Tikmēr citi deputāti, komisijas vadītājs Vitālijs Orlovs, atklāti paziņo, ka īsti nezin, kā rīkoties šajā situācijā, jo redz, nevar pierādīt, ka ieraksts sociālajā tīklā ir veicis tieši konkrētais cilvēks, ja vien viņa pati to neapstiprinot. Jāatzīst, visai politiski piesātināti ir Latvijas Twitter telpa un visticamāk līdz pašvaldību vēlēšanām uzlabojumi šajā jomā nav gaidāmi. Pat pavasara gaidīšanā bez politikas iejaukšanas neiztiekam. Tā piemēram Andris Ušackis meklē politiski atbildīgo. Kopš Sprūčs ir vides ministrs, mums ir divas augstas ziemas un viena drēgna vasara. Tiek pieprasīta demisija. Sintī domā, ja jau ministrs neko lietas labā nedara, jārīkojas pašiem un tādēļ aicina. Draugi, palīdzēsim pavasarim, ēdīsim sniegu. Ar ziemīgā pavasara sveicieniem atvadoties, Jānis Ramans, Latvijas Radio, Twitter apskats.